Pozornik. 30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky, kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
Dobrý den, na rádiu Wave posloucháte sérii Po sametu a dnešním tématem je kuponová privatizace. U mikrofonu je Lucie Vopálenská a do studia jsem pozvala analytičku Českého rozhlasu a dlouholetou ekonomickou novinářku Janu Klímovou. Jano, vítej.
Dobrý den.
Co to vlastně byla ta kuponová privatizace, kdybychom to měli vysvětlit posluchačům rádia Wave?
Tak byl to způsob, jakým se vláda tehdy rozhodla odstátnit majetek. Každý, kdo byl plnoletý, tak měl nárok, mohl si koupit takzvanou kuponovou knížku. Ta stála celkem 1035 korun, z toho 35 korun stála samotná ta knížka, protože se musela vytisknout a v ní byly kupony v hodnotě právě těch 1000 korun rozdělené do 10 kusů. A nebylo to úplně málo, 1000 korun, protože třeba já jsem v roce 1992 nastupovala do práce za měsíční plat, myslím, že necelé 2000 korun. Takže ne všichni si ji koupili, nicméně ten zájem o to byl obrovský a z těch čísel, které máme k dispozici, tak se kuponové privatizace v obou kolech byly tehdy 2 kola, po 2 letech, tak se jí zúčastnili v obou těch kolech přes 70% obyvatel. Důvod, proč si myslím, že nakonec politici se shodli na tomhle řešení, byl mentální nebo prostě psychologický, aby lidé prostě celý ten proces ekonomické transformace, který bylo jasný, že nebude jednoduchý, aby ho přijali.
Týkala se ta kuponová privatizace velké nebo drtivé většiny podniků, těch větších? A jaké firmy se ku příkladu tímto způsobem privatizovaly, abychom si to opět mohli představit?
V kuponové privatizaci bylo necelých 2000 podniků, což je poměrně dost, bylo tam hodně velkých podniků. Nicméně dohledal jsem jedno číslo, že jinými způsoby privatizace, tedy prodejem, přímým, v soutěžích nebo na základě privatizačních projektů, které předkládaly vládě managementy tehdejších podniků, se prodalo 14 000 podniků. Takže na počet to nebyla asi většina a také se dá dohledat číslo, že celkem byl určený k privatizaci tehdy majetek za 780 miliard korun a z toho kuponově nějakým způsobem šlo do privatizace necelá polovina toho majetku.
A ty si vzpomeneš z té doby, už je to přeci jen dávno, jak se určovalo, který podnik půjde přímým prodejem, který podnik půjde na základě privatizačních projektů a který půjde do té kuponovky?
No, myslím si, že to byla prostě výsledek nějaké diskuze, protože samozřejmě tady byli zastánci toho, že by se mělo privatizovat kuponovou metodou co nejméně, pak naopak, že všechno dá do kuponové privatizace. Takže a největší samozřejmě debata se vedla opravdu o těch největších podnicích nebo o těch strategických podnicích, o kterých se tehdy mluvilo jako o domácím stříbře. A byla tam obava, kdyby to nevyšlo, co by se stalo. Takovým příkladem, kdy třeba ten podnik nešel od začátku do privatizace, tak je Škoda Auto, která byla později prodaná německému Volkswagenu. Ale byly to i další podniky, které skončily v rukou českých v úzovkách kapitalistů, což teda později se ukázalo, že nebylo moc úspěšné, ale takovým příkladem je třeba Poldi Kladno, obrovská huť tehdy, kterou koupil, dnes už můžeme asi říct trošku podivín, Vladimír Stehlík, plzeňská Škoda. To byly prostě velké firmy vytipované jako strategické, kde se vláda z nějakého důvodu, prostě po nějaké debatě rozhodla, že je nedá do privatizace. Ale naopak, prostě nebylo to jenom podle velikosti, protože třeba společnost ČES, téměř polovina akcí šla do privatizace, totéž třeba Český Telekom, naprosto zásadní firma, také prošel kuponovou privatizací, ale byly to u těchto podniků, to byly většinou jenom části, že stát si tam třeba ponechal nějakou majoritu, kterou později buď jako v případě ČEZu si ji nechal, anebo ji prodal nějakému strategickému investorovi.
Většina lidí asi nevěděla, jak si ty podniky stojí. Informace o tom byly dostupné jen zasvěcencům. Ty sama jako ekonomická novinářka v té době možná v zemědělských novinách nebo už v hospodářských novinách. Ty jsi věděla, které akcie zvolit?
Ne, myslím si, že jsme se rozhodovali skoro všichni stejně a to bylo podle velikosti podniků, samozřejmě a podle jako určité slávy toho podniku. Takže to byly firmy jako ČEZ, který každý znal, protože mu nějak dodávala elektřinu. Pak ty velké železárny, právě ty hutě, my jsme to tehdy považovali jako za takovou jistotu, což se ukázalo jako samozřejmě velký omyl, takže já sama například jsem investovala svoje kupony z části do podniku Nová huť, což je dnes ArcelorMittal Ostrava. A myslím, že jsem z toho neměla nikdy nic, protože později prostě to bylo prodáno, vytěsnili nás nějak, ale přiznám, že jsem se o tom moc nestarala. Další část podniků, a to byl osud taky řady lidí, protože první vlna kuponové privatizace se odehrála ještě za Československa, čili někteří z nás investovali třeba na Slovensko, to jsem byla já, Východoslovenské železárny Košice, kdy to mi také přišlo, že to je něco, co prostě nemůže zkrachovat. A jak se tady později ukázalo, tak jsem samozřejmě může, takže tam z toho také nic nebylo, ale v mém případě. Ale na druhou stranu zase znám lidi, kteří zainvestovali dobře a i na tom poměrně dost vydělali. Samozřejmě všichni chtěli velké podniky, takže tam byl převis poptávky, takže potom prostě si byla nucena jako to dát někam jinam. Takže někdy už dopředu ty lidi si vybírali i ty menší podniky, aby měli tu jistotu samozřejmě, protože zase si získala víc akcí vlastně. A pamatuju si jednoho známého, tehdy vycházely v novinách ty obrovské seznamy podniků, kam investovat, takže to byl takový ten systém té chytré chobotnice nebo opice, že prostě jedu prstem, zavřu oči, někam píchnu a tam to zkusím. Nebo ten známý mi vyprávěl, jak takhle pročítal ty seznamy a najednou tam narazil na podnik, který se zabýval výrobou umělých střívek. A on si řekl, že to je vlastně geniální nápad, že lidi vždycky budou jíst salámy a párky a že nemůže nikdy zkrachovat. Takže asi tímto způsobem.
Říká Jana Klímová, která je hostem dnešního rozhovoru na Radio Wave v projektu Po sametu.
Po sametu s Lucí Vopálenskou.
Objevily se také investiční fondy a tam byla možnost, když si člověk nevěděl rady, svou knížku nebo ty kupony takovému investičnímu fondu odprodat. Jak to fungovalo?
Tak oni byli jedním ze subjektů, který se mohl účastnit té privatizace a který vlastně skupoval nebo nabízel, že prostě od lidí vykoupí ty kupony. U Viktora Koženého dodnes se to traduje, že je to jeho heslo jistota desetinásobku. Což v prvním kole někteří skutečně dostali, protože ten pád tohoto impéria přišel potom až později, ale když jak už to u podvodníků bývá, tak vždycky tam ty první výplaty musí být, aby nalákal vlastně na ty další velké peníze. Takže někdy to vyšlo, ale samozřejmě prostě jste měl určitý jako poplatek, ale takže jste přišel vlastně o tu slast jako myslet si, že třeba když zainvestujete například do toho ČEZu, takže také můžete vydělat mnohem víc, ale také riziko, že nevyděláte nic, může o všechno přijdete. Takže tohle ty fondy nabízely, byl to normální jako legální instrument, který se té privatizace účastnil.
Říkáš, že to byl legální instrument, ale konkrétně třeba v gramofonových závodech v Loděnici bojoval tamní generální ředitel, dnes majitel, pan Zdeněk Pelc, s člověkem, který snad původně měl něco společného s Motoinvestem, přišel do toho podniku a zjevně se snažil jenom vyvést aktiva firmy, vykrást jí, vytunelovat. Měla vláda tehdy toto dění pod kontrolou? Existovala proto pravidla?
To se bohužel dělo velmi často a to je známá věc, že ze začátku při budování toho trhu, kapitálového trhu, prostě ta pravidla nebyla. A samozřejmě dodnes se vedou debaty, jestli to bylo dobře, špatně. jestli bylo vlastně v lidských silách všechno najednou zvládnout, protože na konci roku 89 byla revoluce, ještě na začátku 90. roku jsme měli ve vládě komunisty a v roce 91 už se privatizovalo a v roce 92 byla první vlna kuponové privatizace, tak prostě to nebylo možné jako zvládnout všechno, aby to bylo jako legislativně všechno v pořádku. Problém byl kapitálový trh a myslím si, že tam byl silný vliv Václava Klause a lidí kolem něj, kteří prostě vyznávali tu teorii toho volného trhu. Problém byl, že vlastně ta neviditelná ruka trhu a potom hrabala všemi směry a vlastně ani ten samotný trh potom nefungoval, protože tady byl nefunkční zákon o konkurzu a vyrovnání, vlastně dneska insolvenční zákon. Strašně dlouhá bitva byla o to, aby vznikla nezávislá komise pro cenné papíry, která bude kontrolovat a sankcionovat. Nebyly prostě žádné sankce pro hřešky, prostě třeba proti minoritním akcionářům, prostě dodržování, vynucování těch pravidel, také jejich formování. Takže o to byla velká bitva. Dlouhou dobu byla komise pro cenné papíry vlastně jenom odbor na ministerstvu financí, který spadal prostě pod politický vliv, pod ministra financí samozřejmě Václava Klause tehdy a tak dále.
Bylo to nesmírně těžké období, ale objevily se hlasy a objevují se dodnes, že už v těch 90. letech někteří mluvili o potřebě právního rámce. Třeba Jan Švejnar upozorňoval, že je potřeba nejdřív mít právní rámec pro tu privatizaci a pak teprve ji dělat.
Ano, byli tady ekonomové nebo poradci, kteří říkali, neblázněte, nejdřív si vybudujte zákony a potom privatizujte. Na druhou stranu asi to nešlo udělat všechno najednou. A to, že se upřednostnila rychlost v tom odstátnění, já osobně si myslím, že jako z nějakého historického pohledu, že to bylo dobře.
Proč? Protože třeba v Maďarsku, jak jsem se dočetla, šli trošku jinou cestou, tam upřednostňovali přímé prodeje a privatizovali jednotlivé velké firmy postupně a tam skončili s tou hlavní velkou privatizací de facto jenom o 2 roky později ve srovnání s Českou republikou.
No, ale ono se to vůbec nedá srovnávat, protože jak Maďarsko, tak třeba i Polsko neměli tak rozsáhlý státní sektor. My jsme měli téměř nulové soukromé vlastnictví v této zemi, kdežto třeba v Polsku bylo státní vlastnictví pouze z 50%. A v Maďarsku to si myslím, že to mohlo být dost podobné. V Československu tehdejším to byl mnohem rozsáhlejší problém, taky to složení ekonomiky. Jsme byli prostě ocelárnou RVHP, měli jsme tady těžký průmysl, to nakonec máme dodnes do určité míry. Takže jsme byli prostě v úplně jiné situaci a i z toho důvodu vlastně se řešilo, jak tak obrovskou masu majetku, když to budeme dělat postupně, co se bude dít vlastně. A když si vezmete kauzy, které byly privatizační v Polsku, korupční a tak dále, právě kolem těch státních firem, Orlen Gate například, kolem PKN Orlen a tak dále, tak si myslím, že prostě všechno mělo něco do sebe. Polsko vlastně do dneška nemá velkou část těch svých velkých podniků zprivatizovaných. Můžeme se samozřejmě přijít o tom, jestli je to dobře nebo špatně. Já jsem zastánce spíš toho, že je to špatně. Myslím, že jako ano, samozřejmě státní vlastnictví má v některých ohledech smysl, ale v běžném podnikání ne.
Čili mám si z toho vzít, že tomu tunelování se asi nedalo zabránit?
Nevím.
Narážím na to, že tady byla jenom velmi úzká skupina lidí, kteří měli peníze na to, aby něco privatizovali. Prostě všichni si skoro museli půjčovat, museli si brát nějaké úvěry a tak dále. I ti největší odvážlivci. A mezi velké odvážlivce patří i lidé, kteří chtějí nakumulovat majetek, ne třeba úplně etickým způsobem. A rozumím, takový prostě jsou
tady
lidé.
No. To je právě to otázka těch alternativ. Kdybychom to neudělali takto, tak co jiného jako zbývalo? Tak buď to zůstane v rukou státu, kde by se zapouzřili, prostě vemte si, kdo byli ty šéfové. Prostě nomenklaturní kádři, STBáci v řadě případů a tak dále. Takže chtěli jsme to, já myslím, že ne, že na tom byl tehdy jako konsenzus. na Slovensku už prostě neproběhla druhá vlna kuponové privatizace. Vlastně privatizovali to hodně do rukou místních, jako kapitánů průmyslu. A ti samozřejmě buď neměli peníze, anebo je měli prostě z různých podivných činností, kdo měl v roce 94 kapitál na to, aby si jako kupoval ty podniky. A když se podíváme tedy na ty podniky, které se prodávaly přímo u nás, tak buď to bylo do rukou zahraničního kapitálu, což si myslím, že by působilo rozkladně na společnost, že se by prodává to naše české stříbro.
I kdyby to politici tím nestrašili, i kdyby.
Jasně, někteří s tím strašili, ale spousta lidí by to jistě takto vnímala. Takže se tady vyrobili ti čeští kapitalisté a jak jsem říkala, ČKD, pan Maroušek, několikrát stíhán za to, že vykradl miliardu. Soudek, který zprivatizoval Škodu Plzeň tehdy.
Čili teď uvádíš domácí kapitalisty.
Ano,
domácí
takže, a kde oni vzali? Oni vzali ten majetek nebo ty peníze na to, buď, že to vytáhli z těch vlastních firem, pokud tam působili v managementu, aby mohli splácet úvěry. Do dneška taky možná někdo slyšel o takzvaném bankovním socialismu v 90. letech, kdy stát nechal v českých rukou, ve státních rukou banky a ty to vlastně celé financovali. Ale co se stalo? Banky prostě půjčovaly tehdy na 20% úroky a ti lidé neměli prostě na to, aby dokázali vydělávat, investovat do těch firm. Po komunismu spousta těch podniků bylo podfinancovaných, rozpadlo se RVHP, umělý trh vlastně, který přestal existovat a ještě do toho splácet úvěr s 20% úroky.
Řada bank zkrachovala. Krachovaly banky a ve výsledku to zaplatil stát.
Říká se, že v České konsolidační bance, která vlastně přebírala tady ty nespacené úvěry bank, skončilo, já nevím, 300 nebo prostě stovky miliard těch nesplácených úvěrů. Myslím si, že nějaká dobrá alternativa, jako vlastně kromě výprodeje tedy toho majetku do zahraničí, což by opravdu trvalo x let a mezi tím by tam tedy se zapouzdřili prostě, když budu hodně drsná, jaké staré struktury a nebudou nějaký jako dravci trošku vykukové s ostrými lokty, tak já nevím, co bylo lepší. Posamec.
Ví se, kolik lidí přibližně skončilo ve vězení a byli odsouzeni?
Spousta lidí bylo vyšetřováno, málo kdo z nich byl skutečně odsouzen nebo vůbec postaven před soud. To, co se tehdy dělo s těmi privatizačními podvody, že vlastně nebyla policie schopná sehnat dostatek důkazů nebo prostě obhájit to u soudů, že je to zločin, tak si myslím, že dneska se to též děje s praním špinavých peněz. Prostě sofistikovaná ekonomická trestná činnost je velmi těžká na odhalení. Ale když se podíváte na úspěch transformace české ekonomiky a výkon té české ekonomiky, tak my jsme patřili prostě na konci 90. let tady v tom středoevropském, východoevropském regionu jednoznačně jako k nejúspěšněji transformovaným zemím a to si myslím, že prostě mluví za sebe.
Otázkou, která se pak řešila, je také to, nakolik si byli politici vědomi rizik, jež pak leckde vyústila v tunelování a zda se světlo na chvilku nezhaslo vědomě, cíleně. Existuje na to odpověď? V lidech přetrvává pořád ten pocit nějaké nespravedlnosti, že ti a ti si nakradli. Proto se na to ptám.
Já ten pocit nespravedlnosti jako chápu a do jisté míry s ním souhlasím, protože opravdu těch exemplárních případů, že byl někdo odsouzen prostě za to, že zjevně prostě kradl takových těch velkých ryb, tak těch opravdu není mnoho. Nemyslím si, že se tady jako schválně zhaslo, ale to, že to jako bylo schválně benevolentní ty podmínky, protože zvítězil ten přístup, nechme tomu volný průběh podnikání s tím, že budeme věřit, že podnikají čestní lidé, tak ten prostě zvítězil. No.
Agentura STEM dělala na přelomu letošního ledna a února šetření o spokojenosti mezi obyvatelstvem a z 26 sledovaných kategorií byli lidé právě úplně nejméně spokojeni s výsledky privatizace. Na vysvědčení by dostala dostatečnou nebo nedostatečnou od 66% občanů, čili ta pachuť, o které jsme mluvili, se týká 2/3 lidí. Možná, že to neodpovídá tedy té realitě, když jsme mluvili o tom, že půlka podniků to nějak zvládla, půlka asi ne. Plynou z té kuponové privatizace a z toho, o čem jsme mluvili pro dnešek, nějaká poučení? Co si z toho vlastně můžeme vzít do dnešní doby a do budoucna?
Já se nedivím, že obecně jsou asi lidé nespokojení, protože samozřejmě vždycky si pamatujeme ty velké věci, velké kauzy. Asi taky ty vlády nedokázaly třeba prodat nějaké ty úspěšnější příběhy. A také je pravda, že těch velkých kauz bylo hodně, především tedy ze strany těch fondů. Prostě jako to bylo jako velké zklamání určitě. Ale na druhou stranu ne všechno, prostě jak to jako vypadá, tak, nebo co si lidé myslí, tak je opravdu objektivní obrázek. Já si myslím prostě, že ekonomika České republiky prostě svého času patřila tygrům východní Evropy. A já si nemyslím, že to byla špatná cesta. A hlavně není možné se na to dívat prostě jenom úzce tím ekonomickým pohledem. Ta politika a to rozhodnutí přesvědčit lidi o tom, jako aby se podíleli na té transformaci, aby byli ochotni si po Klauzovsku utáhnout ty opasky. Prostě ta snaha, aby to prošlo vlastně i jako společensky, ta transformace, že sehrála obrovskou roli.
Kladnou.
No, si myslím, že kladnou prostě. Potom samozřejmě to vystřízlivění nebo ty kauzy, které kolem toho byly, tak prostě to jednoznačně poškodily nebo to i nasvítily z jiného pohledu. Ale v těch klíčových letech to pomohlo prostě téhletý společnosti se vymanit z komunismu, ze socialismu a stát se prostě relativně rychle normální zemí.
Říká analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, díky za odpovědi a za tvůj čas, který se věnovala projektu Po sametu.
Naslyšenou. Děkuji za pozvání, nashledanou.
A od mikrofonu Rádia Wave přeje pěkný zbytek dne Lucie Vopálenská.
Po sametu. Desetidílná série Rádia Wave o naší historii po roce 89. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.